VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar VOA, apa kabar? Semoga dalam keadaan semangat, semangat dong, kan mendapatkan ini nih, cipratan semangat dari Piala Dunia. Nah, VOA This Morning saat ini ditemani oleh saya, Vina Mutadi, juga ada Madeoni. Kita live dari studio 17 VOA di Washington DC. Seru ya Piala Dunia, tadi saya juga nonton Amerika dan Wales. Ini berakhir imbang dengan skor 1-1. Dan ini bersejarah loh, karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun Amerika, tim Amerika Putra ini ngegol di pertandingan Piala Dunia. Dan mendengar seperti biasa, kita punya banyak serangkaian berita hangat untuk Anda di hari ini Selasa 22 November. Di antaranya, pemilihan paruh waktu Amerika berakhir, fokus beralih ke Pilpres 2024.
We will make America safe again. We will make America glorious again.
Penyelidikan kasus kejahatan kebencian mematikan terhadap LGBT dimulai di Australia.
The community deserves truth and justice. There are so many hurting families and friends.
Jangan lupa siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau didengerin kapan aja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi tadi, kita simak dulu ya berita dunia. Sedikitnya 62 orang meninggal dan 79 lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin siang. Data ini merupakan data resmi yang dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPD. Meski demikian, data yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cianjur jauh lebih besar, yakni sedikitnya 162 orang meninggal dan 326 luka-luka. Lebih dari 13.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman mengingat desa tempat tinggal mereka hancur. Lebih dari 70 gempa susulan dilaporkan terjadi. Tidak hanya menelan korban jiwa dan luka-luka, gempa juga merusak dua jalan dan jembatan, fasilitas sekolah dan layanan kesehatan, rumah ibadah, dan gedung perkantoran. Kerusakan juga dilaporkan terjadi hingga ke Kabupaten Bogor. Sekjen NATO Jens Stoltenberg meminta para anggota NATO untuk meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina untuk memastikan hasil terbaik bagi negara itu sebagai negara yang berdaulat, independen, dan demokratis di Eropa. Stoltenberg mengatakan, kita harus menyadari bahwa perang ini kemungkinan besar akan berakhir pada satu titik di meja perundingan. Tapi kita juga tahu bahwa hasil dari perundingan itu sangat bergantung pada kekuatan di medan perang, katanya dalam pertemuan Majelis Parlementer NATO di Madrid pada Senin.
Of course, we all want this war to end, but we need to remember what this is. This is a war of aggression.
Ia juga mengatakan bahwa aliansi NATO harus menginvestasikan lebih banyak dana ke pertahanan Ukraina. Ia mengatakan bahwa membela Ukraina adalah membela demokrasi. Mahkamah Agung Taliban hari Senin mengatakan 19 orang dicambuk di depan umum di Afghanistan bulan ini. Hal itu merupakan tanda-tanda pertama kelompok yang berkuasa itu mulai memberlakukan interpretasi syariah yang ketat terhadap keadilan kriminal. Juru bicara Mahkamah Agung Maulawi Enayatullah mengatakan setelah mempertimbangkan dan melakukan penyelidikan syariah yang ketat, masing-masing dari mereka dihukum dengan 39 cambukan, ujarnya. 9 di antara orang-orang yang dicambuk itu adalah perempuan. Pemberian hukuman itu terjadi di Provinsi Takar pada 11 November setelah sholat Jumat atas perintah pengadilan provinsi, kata jubir itu. Meski itu adalah salah satu indikasi pertama pemberlakuan hukuman fisik sistemik di bawah pemerintahan Taliban yang bergaris keras, belum jelas apakah hukuman semacam itu akan diberlakukan secara nasional. Pria yang diduga menembak mati 5 orang dan melukai puluhan lain di sebuah bar gay di Colorado Springs, negara bagian Colorado, menghadapi dakwaan pembunuhan dan kejahatan bermotif kebencian. Demikian menurut catatan pengadilan yang diperoleh Associated Press pada Senin. Anderson Lee Eldridge, 22 tahun, menghadapi 5 dakwaan pembunuhan dan 5 dakwaan melakukan kejahatan bermotif kebencian yang menyebabkan orang terluka menurut catatan itu. Seorang pejabat penegak hukum mengatakan tersangka menggunakan senjata semi-otomatis AR-15 dalam serangan Sabtu malam. Tapi sebuah pistol dan amunisi juga ditemukan di lokasi. Pejabat itu tidak bisa membahas rincian penyelidikan secara terbuka dan berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan. Informasi mengenai pengacara yang mewakili Eldridge hingga hari Senin belum diketahui. Seorang perempuan kelahiran Inggris yang pergi ke Suriah sewaktu masih remaja untuk bergabung dengan ISIS mengajukan banding atas keputusan pemerintah Inggris yang mencabut kewarganegaraannya. Dalam sidang pengadilan di London, para pengacaranya mengatakan ia adalah korban penyelundupan manusia di bawah umur. Shamima Begum meninggalkan London tahun 2015 pada usia 15 tahun dan pergi ke Suriah dengan 2 teman sekolah. Di sana ia menikah dengan seorang pejuang ISIS dan melahirkan 3 anak yang semuanya meninggal ketika masih bayi. Kewarganegaraan Inggrisnya dicabut atas dasar keamanan nasional pada 2019. Tim sepak bola Piala Dunia Iran menolak menyanyikan lagu kebangsaan pada Senin sebelum pertandingan melawan Inggris di Qatar. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas dengan fans di tanah air yang memprotes penindakan keras pemerintah terhadap berbagai aksi unjuk rasa. Pada Minggu, Ehsan Hashafi, kapten sepak bola Iran, menyatakan simpati bagi keluarga yang berduka di negaranya.
اول از هر چیز تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه خانواده داغدار ایران.
Sebelum pergi ke Qatar, tim sepak bola Iran bertemu dengan Presiden Iran Ibrahim Raisi. Banyak warga Iran menuduh tim mereka berpihak dengan pemerintah yang berkuasa. Pendengar, headline news selengkapnya bisa dibaca di situs kami www.voaindonesia.com. VOA This Morning, memperkuat dukungan ke Asia, Wakil Presiden Kamala Harris hari Senin melangsungkan pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di ibu kota Manila. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin bertemu mitranya, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Dan berikut laporannya.
Pendengar, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris terbang ke Manila, Filipina setelah menghadiri KTT APEC di Bangkok, Thailand. Harris tiba hari Senin dan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk membahas upaya memperkuat aliansi dan hubungan ekonomi antara kedua negara. Demikian menurut seorang pejabat senior Amerika menjelang pertemuan itu. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin terbang ke Jakarta untuk melangsungkan pertemuan dengan mitranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berbicara dalam konferensi pers usai pertemuan itu, Austin mengatakan pemerintahan Biden ingin membantu Indonesia memainkan peran kunci di kawasan Indo-Pasifik dan akan memperluas kerjasama pertahanan dengan negara itu.
Our meeting as the world is grappling with assaults on the rules-based international order, especially Russia's cruel and unprovoked invasion of Ukraine.
Kami melangsungkan pertemuan saat dunia sedang bergulat dengan serangan-serangan terhadap tatanan dunia berbasis aturan, khususnya kekejian Rusia dan invasinya yang tanpa provokasi ke Ukraina. Merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang memiliki cara pandang yang sama untuk bersatu dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip bersama, termasuk dalam hal supremasi hukum, kebebasan di laut, dan penghormatan atas kedaulatan dan integritas wilayah.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang Laut Cina Selatan, Prabowo Subianto mengatakan Indonesia menjalin hubungan erat dengan kedua negara, Amerika dan Tiongkok.
Being good friends to both, we consider ourselves we can help in maintaining.
Kami berteman baik dengan Amerika dan Tiongkok. Kami menilai kami dapat membantu memelihara kewajiban dan hubungan yang dapat meredam potensi terjadinya ketegangan.
Austin tiba di Jakarta setelah menghadiri Forum Keamanan Internasional Halifax di Kanada. Pekan ini, Austin dan Prabowo akan menghadiri Forum Menteri Pertahanan yang merupakan kelanjutan KTT ASEAN minggu lalu di Kamboja. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Satu minggu setelah pemilu paruh waktu dan hasilnya mulai mengubah perolehan kursi di DPR dan Senat Amerika, perhatian publik kini beralih ke pemilu presiden. Berikut laporannya kembali disampaikan Eva Masrieva.
We will make America safe again. We will make America glorious again. And we will make America great again.
Mantan Presiden Donald Trump Selasa lalu mengumumkan ia kembali mencalonkan diri untuk yang ketiga kalinya untuk menjadi orang nomor satu di Gedung Putih. Beberapa hari kemudian, Jaksa Agung Merrick Garland menunjuk Jack Smith sebagai jaksa khusus untuk menyelidiki apakah Trump ikut memainkan peran dalam kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Dan juga apakah ia membawa dan menyimpan dokumen-dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih 2 hari setelah kerusuhan.
I'm here today to announce the appointment of a special counsel in connection with 2 ongoing criminal investigations that have received significant public attention.
Saya ingin mengumumkan penunjukan seorang jaksa khusus dalam kaitan dengan 2 penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung dan mendapat perhatian signifikan dari masyarakat.
Pengumuman Garland itu disampaikan 10 hari setelah diketahuinya hasil pemilu paruh waktu. Partai Demokrat mengejutkan banyak pihak karena berhasil mempertahankan mayoritas, meski selisih tipis di Senat. Sementara Partai Republik merebut kendali di DPR juga dengan selisih tipis dari perkiraan. Kongres yang terpecah ini berarti akan semakin sulit bagi Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat untuk meloloskan berbagai rancangan undang-undang pada 2 tahun terakhir masa jabatannya. Anggota Partai Republik yang akan menjadi pemimpin mayoritas di DPR, Kevin McCarthy, mengatakan,
I'm proud to announce the era of one-party Democrat rule in Washington is over.
Saya dengan bangga mengumumkan bahwa era kepemimpinan Partai Demokrat di Washington DC sudah berakhir.
Mengingat kelemahan-kelemahan pemerintahan Biden seperti meningkatnya inflasi sejak pertengahan musim panas lalu dan anjloknya tingkat popularitas Biden hingga di bawah 40%, sebagian anggota Partai Republik menilai kandidat yang didukung Trump tidak meraih suara sebaik yang diperkirakan. Mantan Ketua DPR yang berasal dari Partai Republik, Paul Ryan, berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC hari Minggu.
We probably lose the White House with Trump, and if there's someone not named Trump, my guess is we win the White House.
Kami mungkin kalah lagi untuk jabatan di Gedung Putih dengan Trump sebagai calon Republik. Jika ada seseorang yang tidak bernama Trump, saya kira kita akan memenangkan Gedung Putih.
Sepanjang akhir pekan lalu, setelah 15 juta orang memberikan suara dalam jajak pendapat singkat, CEO Twitter Elon Musk mengaktifkan kembali akun Donald Trump. Twitter menutup akun Trump tahun 2021 setelah kerusuhan di Capitol Hill. Tetapi menurut beberapa laporan, Trump mengatakan ia tidak akan kembali ke Twitter dan akan mempertahankan akunnya di platform media sosialnya Truth Social. Demikian laporan tim VOA.
Kita beralih ke Australia. Komisi khusus di Australia yang menyelidiki dugaan tindak kejahatan kebencian yang belum terpecahkan yang menyangkut kematian beberapa orang dari kelompok LGBTQI antara 1970 hingga 2010 menyelenggarakan sidang dengar pendapat hari Senin. Penyelidikan di negara bagian New South Wales itu diyakini merupakan yang pertama kali dilakukan di dunia. Penyelidikan itu dimulai sejak April sesuai rekomendasi sebuah komisi di parlemen.
Para aktivis hak-hak gay mengatakan bahwa pada tahun 1980-an, kekerasan terhadap orang-orang LGBTQI di kota Sydney, Australia, hampir dianggap seperti olahraga. Homofobia juga merajalela pada awal epidemi HIV. Para korban diyakini dibuang ke jurang atau dipukuli sampai mati di taman-taman. Banyak kasus dugaan pembunuhan yang tidak tuntas diselesaikan. Pada 2021, sebuah komisi berisi para anggota parlemen mengatakan polisi di New South Wales telah gagal menyelidiki kasus-kasus dugaan kejahatan kebencian terhadap gay dan transgender. Komisi penyelidikan khusus itu pada hari Senin mulai mengumpulkan barang bukti di hadapan publik dalam upaya untuk menutup apa yang disebut pejabat pemerintah negara bagian sebagai bab kelam sejarah Australia. Komisi itu akan memeriksa penyebab kematian para korban dalam semua kasus dugaan kejahatan kebencian yang belum terpecahkan di New South Wales pada rentang 1970 hingga 2010, di mana korban merupakan anggota komunitas LGBTQI dan kematiannya sempat diselidiki kepolisian. Para aktivis mengatakan ada sekitar 20 hingga 30 kasus yang belum terpecahkan. Sementara itu, pada 2010, Australia telah mengamandemen lebih dari 70 undang-undang untuk menghapus diskriminasi antara pasangan lesbian dan gay.
Nicholas Stewart, wakil presiden pengacara hak asasi manusia Australia, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp bahwa kekejaman masa lalu harus diungkap.
The community deserves truth and justice. There are so many hurting families and friends.
Komunitas LGBTQI berhak mendapatkan kebenaran dan keadilan. Ada begitu banyak keluarga dan kerabat yang tersakiti. Demikian juga para korban kejahatan kebencian yang masih hidup, yang sangat ingin pemerintah mengakui apa yang telah mereka alami.
Pernikahan sesama jenis telah disahkan Australia sejak Desember 2017. Komisi Penyelidikan Khusus terhadap Kasus Kejahatan Kebencian LGBTQI New South Wales akan melaporkan temuan mereka pada akhir Juni 2023. Para aktivis menyerukan penyelidikan nasional terhadap kasus dugaan kejahatan kebencian lain yang terjadi di wilayah lainnya di Australia. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Harga saham di New York turun Senin pagi. Indeks bertahan lebih baik daripada pasar lainnya, terutama karena lonjakan 7% oleh pengumuman dari perusahaan hiburan besar Walt Disney yang mengganti CEO Bob Chapek dan memanggil kembali pendahulunya Bob Iger untuk menggantikan jabatan itu. Saham energi termasuk di antara yang mengalami kerugian terbesar di pasar yang lebih luas karena turunnya harga minyak mentah AS hingga 4,4%. Saham Exxon Mobil turun 2,4%. Saham Apple turun 1,6%. Sementara pasar-pasar di AS akan tutup hari Kamis untuk liburan Hari Bersyukur atau Thanksgiving. Beralih ke bisnis minyak. Perusahaan minyak Qatar Energy mengumumkan kesepakatan pasokan gas alam 27 tahun dengan Tiongkok hari Senin, menyebutnya sebagai yang terlama yang pernah terjadi seiring kuatnya hubungan dengan Asia, sementara Eropa mencari sumber alternatif. Perusahaan energi milik negara itu akan mengirim 4 juta ton gas alam cair setiap tahun dari proyek North Field East yang baru ke China Petroleum and Chemical Corporation atau Sinopec. Katanya, kesepakatan itu menandai perjanjian pasokan gas terpanjang dalam sejarah industri LNG, kata Saad Serida Al-Kabi, Menteri Energi Qatar dan CEO Qatar Energy. Negara-negara Asia yang dipimpin oleh Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan merupakan pasar utama gas Qatar yang semakin dicari oleh negara-negara Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina. Perusahaan North Field East menjadi pusat perluasan produksi gas alam cair Qatar yang menghasilkan lebih dari 60% hingga mencapai 126 juta ton per tahun pada 2027. Tiongkok adalah negara pertama yang mencapai kesepakatan dengan North Field East.
Pendengar, kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara saat ini memang telah memasuki tahap persidangan. Namun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai kasus tersebut belum menjerat aktor intelektualnya. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin di Sumatera Utara masih belum menjerat aktor intelektualnya. 9 orang telah dijadikan tersangka dan saat ini sudah dalam proses pengadilan. Namun, menurut pegiat kajian dan penelitian Kontras Sumatera Utara, Rahmat Muhammad, tak ada satupun aktor intelektual yang terlibat di proses secara hukum terkait kasus kerangkeng manusia tersebut.
Proses penetapan tersangka, seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanya menjerat aktor-aktor lapangan yang tidak menjerat aktor intelektual.
Berdasarkan hasil dari investigasi Kontras, ada beberapa aktor yang terlibat mulai dari organisasi kemasyarakatan dan pemuda, keluarga terbit rencana, TNI Polri, dan korporasi. Sedikitnya ada 20 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sayangnya, hanya 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Proses itu pun terhadap 9 pelaku. Dan itu tidak cukup mengingat kasus ini melibatkan banyak orang. Sehingga masih banyak aktor-aktor lainnya yang masih bebas berkeliaran. Dan itu tentu saja akan membuat rasa aman para korban terancam.
Anggota Divisi Hukum Kontras, Andri Yunus, mengungkapkan, investigasi Kontras juga menemukan sedikitnya 8 temuan fakta terkait kerangkeng manusia di Langkat. Salah satu temuan itu adalah kerangkeng bukan tempat rehabilitasi, melainkan penjara. Kemudian, para korban yang masuk ke dalam kerangkeng tidak semuanya pecandu narkotika. Para korban juga dieksploitasi untuk bekerja di perusahaan sawit dan renovasi milik rumah terbit rencana.
Dalam kerangkeng, anak-anak turut menjadi korban. Sama seperti halnya korban orang dewasa, ketika ditangkap, ia seorang anak yang menjadi korban mendapatkan rangkaian tindak penyiksaan hingga kemudian dieksploitasi dan dipaksa untuk bekerja.
Gina Sabrina dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia menilai kasus kerangkeng manusia tersebut syarat dengan pelanggaran hukum dan HAM. Pelanggaran hukum lainnya adalah penganiayaan dan tindakan penyiksaan dalam kasus kerangkeng manusia. Kekerasan dan penyiksaan yang diterima oleh penghuni kerangkeng telah menimbulkan luka fisik dan psikologis.
Tapi memang sayangnya karena Indonesia belum mengadopsi pasal-pasal khusus atau tindak pidana terkait dengan penyiksaan, sehingga pasal yang dikenakan memang masih sebatas pengeroyokan dan penganiayaan seperti itu. Nah, tetapi sebenarnya para hakim maupun jaksa itu punya celah, punya kesempatan yang sangat baik gitu ya. Misalnya harusnya itu digunakan secara baik gitu ya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal sebesar 10%. Kalangan pengusaha pun memprediksi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK akan semakin masif dengan adanya kebijakan tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan kenaikan upah minimum maksimal 10% menggunakan formula penghitungan baru. Penghitungan formula tersebut, ungkap Ida, dituangkan ke dalam Permenaker nomor 18 tahun 2022 yang mana sebelumnya menggunakan formula dalam PP nomor 36 tahun 2021 sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ida menegaskan penetapan formula baru ini dilakukan karena formula lama dinilai belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dihantam pandemi COVID-19.
Di mana upah minimum tahun 2022 tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum untuk tahun 2023.
Ia menjelaskan, perhitungan upah minimum tahun 2023 tersebut didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan indikator perluasan kesempatan kerja. Pemerintah, ungkap Ida, berharap dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023 tersebut, daya beli dan konsumsi masyarakat dapat terdongkrak dan tetap terjaga sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Wakil Ketua Apindo Sinta Wijaya menyayangkan penerbitan Permenaker nomor 18 tahun 2022 terkait penetapan upah minimum tahun depan. Ia menjelaskan formulasi kenaikan upah minimum yang sebelumnya diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 merupakan suatu proses yang panjang melibatkan tripartit sehingga sudah disepakati dan menjadi sebuah produk hukum yakni berupa peraturan pemerintah. Dengan begitu menurutnya, Permenaker yang baru tersebut menyalahi aturan produk hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Sangat disayangkan karena jelas tidak bisa diikuti karena produk hukumnya tidak
sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Saya rasa harus kita patuhi ya hukum. Ini kan kita negara hukum dan juga kita perlu konsistensi. Kenapa pada waktu itu tetapkan seperti itu, kan ada semua proses yang berjalan. Jadi dengan kata lain, kita pun sebagai pelakon perlu satu kepastian. Jadi kepastian itu, hukum itu sangat penting dan harus kita hormati di Indonesia. Jadi kalau kemudian bisa dengan begitu saja dirubah, nah itu kan akan sulit.
Sinta kembali menegaskan bahwa pihak pengusaha tidak bisa mengikuti formula kenaikan upah minimum tahun depan yang dituangkan oleh pemerintah lewat Permenaker nomor 18 tahun 2022 tersebut. Dengan adanya kebijakan kenaikan upah minimum tersebut, ia yakin bahwa gelombang PHK akan semakin kencang berhembus pada tahun depan. Selain itu, menurutnya, hal ini juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor yang berniat menanamkan modalnya di tanah air.
Para ilmuwan memantau kualitas udara di sekolah-sekolah di Australia untuk melihat apakah sehat bagi anak-anak. Mereka ingin menyusun pedoman bagi siswa dan guru dalam menangani polusi akibat peristiwa seperti kebakaran hutan.
Sebuah kota kecil berfungsi sebagai gawai yang dapat memonitor kualitas udara. Gawai ini dipasang di sebuah sekolah di Sydney, Australia untuk mengamati kondisi belajar anak-anak. Tidak mengherankan bahwa kualitas udara yang kita hirup memiliki konsekuensi pada kesehatan fisik dan mental kita, terutama di dalam ruangan tempat kita menghabiskan sebagian besar kehidupan sehari-hari. Kepada Associated Press, Jeff Hanmer, asisten profesor jurusan arsitektur di University of Adelaide dengan spesialisasi ventilasi dan sistem bangunan canggih dalam melawan infeksi di udara, mengatakan,
"If the windows are shut, there is no ventilation. And so through winter or through a hot summer,"
katanya, "jika jendela tertutup, tidak ada ventilasi. Selama musim dingin atau musim panas, godaannya adalah menutup jendela yang mengakibatkan ventilasi memburuk. Sekolah-sekolah Australia sangat bergantung pada ventilasi alami untuk menyegarkan ruang kelas. Tetapi para ahli seperti Hanmer mengatakan itu tidak cukup lagi di dunia dengan peristiwa seperti kebakaran hutan, epidemi COVID, dan peristiwa ekstrim lainnya yang hampir menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sistem penyaringan udara adalah sesuatu yang ideal untuk menghindari banyak virus atau patogen lain di udara. Disinilah penelitian baru yang dilakukan oleh University of New South Wales dapat membantu. Penelitian ini mengukur kualitas udara di dalam dan di luar ruangan, mencatat variasi dalam berbagai aturan seperti jendela yang terbuka atau tertutup, dan menggunakan data untuk membantu sekolah dan siswa mereka dalam menangani adanya potensi polusi atmosfer. Mereka menyebutnya program Clean Air Schools yang sudah dilakukan di 6 sekolah di New South Wales dan akan diperluas menjadi 100 sekolah di seluruh negara bagian. Siswa kelas 6 sekolah dasar Claremont College, Simona Prishaw, mengatakan kalau ia benar-benar merasa aman, khususnya dari COVID-19 dan penyakit lainnya, jika bisa mengetahui bahwa kualitas udara di sekitarnya aman dan baik.
It feels really safe, you know, with COVID and everything, just illnesses, just to be able to know that our air quality is safe and good.
Harapannya adalah bahwa penelitian ini juga akan memberikan data yang baik dan kuat untuk menginformasikan kebijakan masa depan dengan lebih baik dan tentang bagaimana sekolah harus dibangun agar dapat menyediakan kualitas udara yang diperlukan di dalam ruangan. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, ada banyak loh informasi menarik yang mungkin tidak disiarkan di radio, tapi bisa dibaca loh di situs kami www.voaindonesia.com dan juga di media sosial Facebook, Instagram, Twitter, VOA Indonesia. Misalnya ada tentang Piala Dunia, ya kan? Gimana keseruan Piala Dunia di Qatar? Gimana Qatar ini menghabiskan biaya yang begitu besar misalnya untuk membangun stadion dan juga untuk membuat stadion-stadion luar ruangan ber-AC karena kan di sana panas banget kan, tapi dengar-dengar ya banyak orang yang datang di upacara pembukaan malah kedinginan. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia, gimana siapa jagoanmu? Wah, kayaknya besok bakal seru ya. Ada Denmark, ada Polandia, ada Prancis. Siapa yang kira-kira akan pulang bawa Piala Dunia untuk tahun ini? FIFA World Cup Qatar 2022. Kita juga punya banyak liputannya, jadi pantengin juga ya, terus di voaindonesia.com. Dan pendengar, siaran VOA This Morning hari ini dikemas oleh saya, Vina Mutadi Madayoni, dan juga rekan-rekan di VOA Indonesian Service di Amerika dan Indonesia.